Pagbati ng kapayapaan, ako si Dr. C. Lawrence Brown ito sa isa pang episode ng Interfaith Issues na tatalakay sa mga issue ng tatlong relihiyong Abrahamiko, Judaismo, Kristyanismo at Islam. Ngayon, pag-uusapan ko ang paksa ng saan ang Kristo sa Kristyanismo. Maaring magmukhang kakaiba ang pamagat na ito sa mga tao kung hindi pa sila pamilyar sa konsepto. Ang pamagat na saan ang Kristo sa Kristyanismo ay maraming nagbabasa ng kasulatan ng Kristyanismo ay nahaharap sa isang paradox na mahirap lutasin, at ang paradox na ito ay ang mga aral ni Hesukristo madalas na tila salungat sa mga turo ng pananampalatayang Kristiyano. Ngayon, nais kong simulan sa pabalik sa lumang tipan. Kristyanismo ay nasa bagong tipan. Ngunit balikan natin ang lumang tipan. Ang kasulatan na itinataas ni Hesukristo bilang kasulatan ng kanyang panahon. Tandaan natin na si Hesukristo ay Hudyo siya. Kaya siya ay tinatawag na Rabbi Jesus. Ang lumang tipan ng aklat na hawak ni Rabbi Jesus bilang batas ng kanyang panahon. Iya ito ang mga batas na itinuro niya sa kanyang mga alagad. Kaya't mahalaga na tingnan natin ang lumang tipan ng may pagninilay. Simula sa Genesis, na itala na nakipaglaban si Jacob sa ibang tao? Hindi. Isang anghel? Hindi. Kahit na maaring sabihin yun sa salin, hindi, nakasulat talaga na nakipaglaban si Jacob sa Diyos. Ngayon siya'y sinubukan ng modernong salin. Alisin ang hirap, isinasalin ito bilang tao o anghel. Basahin ang mga kasulatan sa pundasyon, wika ng tala. At nang gawin ito, nakita natin na nakipaglaban si Jacob sa Diyos. Ilagay natin ito sa perspektibo, ang ating universo. Napakalawak, gaano kalawak, 204. Magdagdag ng 21 zeros at ganyang kalayo ang diameter ng universo. Na may 21 zeros ay 7 set ng 3 zeros na may kuwit. Napakalaki ng numerong ito na hindi ko alam kung may nakakaalam. At bukod pa rito, sa kilalang universo, mayroon tayong higit sa 1 bilyong galaxy. Ang universo ay lumalawak sa bilis ng liwanag. Ito ay nilikha ng ating lumikha at dapat tayong maniwala. Si Jacob, isang tao, nakipaglaban sa Diyos ng napakalawak na universo. Hindi lang siya. Ngunit ayon sa Biblia, siya ay nanaig. Si Jacob ay nagtagumpay sa pakikipaglaban kay Diyos. Ngayon, sabi ko na, sinubukan ng mga salin na iwasan ito. Sa pagsasalin na si Jacob ay nakipaglaban sa isang anghel o tao, hindi ito ang sinasabi ng pangunahing kasulatan. Dapat nating suriin ang pundamental na kasulatan kung nais nating makuha ng tunay na damdamin tungkol sa katumpakan ng mga ito. Ngayon, ang kawalang katiyakan ay isang problema sa lumang tipan. Isang malaking halimbawa ng kawalang katiyakan matatagpuan sa 2 Samuel. Kumpara sa 1 Kronika 21:1, sa 2 Samuel, nagsasaad ito. Muli ang galit ng Panginoon ay nag-alablaban sa Israel at inilipat niya si David upang sabihin, bilangin ang Israel at Juda. Tama lang. Ano ang sinasabi? Galit ng Diyos. At inilipat si David. Ano ang sinasabi ng 1 Kronika? Si Satanas ay tumayo laban sa Israel at inilipat si David, bilangin ang Israel. May 2 talata na naglalarawan ng parehong kaganapan sa napakalinaw na wika. Isang talata ang tungkol sa Diyos, ang isa ay kay Satanas. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Mayroon bang anumang posibleng paraan upang ituwid ito? Sa isa pang talata, gaya ng sinabi ko, sa Genesis 3 hanggang 3, naitala na si Jacob ay nakipaglaban sa Diyos. May dalawang talata, isa ay tungkol sa Diyos, isa ay kay Satanas, na naglalarawan ng parehong kaganapan. Sa parehong mga talatang ito, walang posibleng paraan upang ituwid ang hindi pagkakatugma. Alin dito ang totoo? Panginoon ba ito o si Satanas? Hindi natin alam. Alam natin na ang lumang tipan ay hindi mapagkakatiwalaan bilang kasulatan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, perpekto at mapagkakatiwalaan. Hindi siya nagkakamali sa mga simpleng bagay. Maaring magkamali ang tao at maaring nagmula ito sa isang tagasulat. Ngunit kung ang pahayag ay naipasa sa atin sa panahong ito na may mga pagkakamaling ito sa teksto, hindi natin maaasahan ang bahaging iyon. Anong bahagi ang maaasahan? Ngayon, nais ng mga Kristiyano na maniwala na ang bagong tipan ay walang pagkakamali. Sinasabi ng mga Kristiyano, okay, iyan. Iyon ay lumang tipan, mayroon tayong bagong tipan. Hindi natin binabase ang pananampalataya sa lumang tipan, pinalitan ito ng bagong tipan. Sige, ito ay makatarungan kung ito ay totoo. At upang suriin ito, kailangan nating tingnan ang bagong tipan at isaalang-alang kung may mga katulad na hindi pagkakatugma. Gawin natin iyon upang simulan kung saan umano tumakas si Jesus at ang kanyang pamilya. Nang sila ay pin-persecute, isang ebanghelyo, Mateo, na itala ang pamilya na tumakas si Lucas, na itala ang parehong senaryo. Isang tala ang nagsasabing tumakas ang pamilya sa Nazaret, ang isa ay nagsasabing tumakas ang pamilya sa Ehipto. Mateo 6-13, Lucas, nagkakaiba sila sa panalangin ng Panginoon. Ngayon, isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Pinag-uusapan natin ang panalangin ng Panginoon. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa isang maliit na panalangin. Pinag-uusapan natin ang panalangin ng Panginoon. Panalangin sa buong mundo, sa kasaysayan ng Kristyanismo, at mayroon tayong dalawang bersyon. Inilarawan ito sa dalawang ebanghelyo. Gaano kalaki ang hindi pagkakasundo? Sa nakaraang ilang taon, ang Jesus Seminar ay nagtipo ng 300 kasapi. Ng Jesus Seminar, sila ay mga scholar na kumakatawan sa iba't ibang pananampalataya ng akademya at teolohiya, at sinuri nila ang mga kasulatan ng Kristyanismo. Hindi ang mga binabasa natin sa ating mga salin, sinuri nila ang mga manuskrito sa orihinal na wika. Gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bersyon? Napakalaki nito na sumasang-ayon ang Jesus Seminar na yung tanging salitang iniulat na sinabi ni Jesus Kristo na maaari nilang pagkasunduan na sinabi niya ay Ama. Ngayon, pinag-uusapan natin ang panalangin na nagsisimula sa Amang nasa langit. Ngunit kasing sikat ng panalangin na ito, ganun karami ang mga tao ang umaasa sa panalangin na ito. Ang mga pangunahing teologo at iskolar ng Jesus Seminar ay nakapagpasya ng panalangin ng Panginoon na maaring maiugnay kay Jesus ay ang salitang Ama. Ito ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa mga problema sa bagong tipan. Mateo at Juan hindi nagkakasundo sa isang mahalagang punto. sa Mateo 11:12 at Kabanata 17. At Juan 1:21, nagkakasundo ang dalawang ebanghelyo kung si Juan Bautista ay si Elias. Sa isang pagkakataon, si Juan Bautista ay Elias. Sa isa pang pagkakataon, siya ay tinanggihan bilang Elias. Muli, hindi mo maaring ipagsabay. At sa isang aklat ng Diyos, hindi natin inaasahang makatagpo ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Kaya't magpahinga tayo at babalik tayo. Maligayang pagbabalik at ipagpatuloy natin ang talakayan sa mga isyu sa interfaith. Nasaan ang Kristo sa Kristyanismo? Hindi natin inaasahang makatagpo ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa Mateo, Marcos at Lucas, si Simon ang nagdala ng krus. Sa Juan, si Jesus ang nagdala ng krus. Alin dito ang totoo? Hindi natin inaasahang makatagpo ng mga pagkakaiba sa mga maliliit na bagay. Pula tulad ng sa isang ebanghelyo o lila sa isa pa. Nilagyan ba ng apdo ang alak o mira? Tingnan ang mga ebanghelyo, may mga kwentong hindi magkasundo. Ipinako ba si Jesus bago ang ikatlong oras tulad ng sa Marcos? O pagkatapos ng ika-anim na oras tulad ng sa Juan? Ngayon, bago ang ikatlong oras at pagkatapos ng ika-anim na oras, hindi ito magkasundo. Walang paraan na mag-overlap ang mga oras na iyon. Hindi mo maaring ipagsabay. At pinag-uusapan lamang natin ang mga kaganapang naitala. Pagkatapos ng pagpapako, ang lahat ng pagkakatulad sa mga kwento ay halos hindi makilala. Ngayon, iyon ay isang hamon. At hamunin ko ang mga seryoso at tapat na pumunta at basahin ang mga ebanghelyo, tingnan ang mga ito ng magkatabi at ikumpara ang mga kwento pagkatapos ng pagpapako sa krus, nagkakasundo. Isa sa mga mahalagang detalye na hindi nagkakasundo ay ang mga huling salita ni Jesus. Ngayon, isipin mo ito. Sa buong panahon, tuwing may sikat na personalidad, kapag ang taong iyon ay namamatay, ang kanilang mga tagasunod. Mahalin o tularan ang taong iyon o sumulat ng mga aklat tungkol sa kanya, naghihintay sila sa kanyang kamatayan para sa huling mga salita. May mga aklat tungkol dito. Aklat, mga sikat na huling salita. Here siyang kawili-wili ay walang hindi pagkakaunawaan tungkol sa huling mga salita ng mga kilalang personalidad sa mga aklat tulad ng famous last words, ngunit tungkol kay Jesus. Isang ebanghelyo ang nagsabi na ang huli ay tapos na. Ayon sa ibang ebanghelyo, ang kanyang huling mga salita ay tapos na ito. Hindi, hindi. Ang huling salita niya ay, Ama, inilalaan ko ang aking espiritu sa iyo. Alin dito? Walang pareho. Hindi mo maari ang parehong sinabi niya. Hindi. Kung sinabi mo ito at pagkatapos ay sinabi mo yon, hindi na ito ang kanyang huling mga salita. Ito ay ilan lamang sa mahabang listahan ng mga hindi pagkakaunawaan sa kasulatan at binibigyang diin nito ang hirap sa pagtanggap sa bagong tipan bilang walang halong kasulatan. Kasulatan na maaari nating maging komportable, naghahang sa ating kaligtasan. Umaasa na ang aklat na ito ay magdadala sa atin sa langit dahil ito ay walang kapintasan at tiyak na ito ay mula sa Diyos. Dahil malinaw na hindi ito totoo, may mga hindi pagkakaayon na hindi maitatama. Kaya't ang tanong, saan ang Kristo sa Kristyanismo? Sa isang banda, may relihiyon na pinangalanan kay Jesus. Ano ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Sasabihin nila na ito ay sundin ang mga aral ni Jesus. Ngunit kung ito ang sitwasyon, kung ito ang kaso, bakit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga aral ni Jesucristo? At kung ano ang itinuturo ng simbahan sa Trinitarian, Kristiyanong pananampalataya, narito ang mga halimbawa. Itinuro ni Jesus, ang lumang tipan. Kaya tulad ng sinabi ko, siya ay kilala bilang Rabbi Jesus. Tinanggihan ni Pablo, itinuro ni Jesus na ang Diyos ay isa. Ang mga teologo ni Pablo ay nagmula sa Trinidad. Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao ng 88 beses. Hindi niya kailanman tinawag ang kanyang sarili na anak ng Diyos sa literal na kahulugan. Ano ang tawag ni Pablo kay Jesus? Anak ng Diyos. Ano ang alam ng mga Kristiyano kay Jesus? Sinasabing anak ng Diyos. Dapat nating tanungin ang ating sarili kapag sumusunod tayo sa mga prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano, ano ang mas mahalaga sa kanila, ang mga aral ni Jesus o ang mga aral ni Pablo? Huwag magkamali, hindi sila pareho. Ang mga aral ni Pablo, gaya ng nabanggit ko, kadalasang salungat sa mga aral ni Jesus, tinatanggihan ang lumang tipan at ang pagkakaisa ng Diyos. Tinatanggihan ang direktang pananagutan, ibig sabihin, nananalangin ng direkta sa Diyos at hindi sa santo o tagapamagitan. Tinutukoy si Jesus bilang tao at hindi bilang anak ng Diyos. Ito ang mga pangunahing punto kung saan nagkaiba sina Pablo at Jesus na nagkaiba. Hindi lang nagkaiba si Pablo sa mga aral ni Jesus, siya ay itinuwid ng mga disipulo ni Jesus. Nakadokumento sa bagong tipan ang hidwaan ni na Pedro at Pablo at ang hidwaan ni na Santiago at Pablo. Kaya't muli, ang pamagat ng talakayang ito, nasaan ang Kristo sa Kristyanismo? Dahil natutuklasan natin na ano ang itinuro ni Jesus, hindi ito ang batayan ng pananampalataya na makikita sa mga simbahan ng Trinidad. Ang mga simbahan ng Trinidad ngayon ay nakabatay sa mga aral ni Pablo. Gaano ito kakilala? Ito ba ay isang bagay na nakikita ko ngayon na wala nang ibang nakakita? Ito ba ay isang bagay na hindi alam ng mga scholar ng Kristyanismo? Hindi. Alam nila ito. Ngunit sila ay nahihiya na pag-usapan ito. Magbasa ako ng ilang sipi. Lehman, nagsasaad, quote, ang itinaguyod ni Pablo bilang Kristyanismo ay purong erehiya na hindi nakabatay sa pananampalatayang Hudyo o sa mga aral ni Rabbi Jesus. Ngunit ayon kay Schoenfeld, ang erehiya ni Pablo naging batayan ng Kristyanismo at itinakwil ang lehitimong simbahan bilang erehiya. Ito ba ay matatagpuan lamang sa mga akda ni Lehman? Hindi. Si Bart D. Ehrman, marahil ang nangungunang iskolar ng kritisismo sa tekstong biblikal ngayon na nagsasalita tungkol sa paksang ito, nagkomento, quote, ang pananaw ni Pablo ay hindi tinanggap ng lahat o maaaring sabihin kahit na malawak na tinanggap. Mas kapansin-pansin, ang mga liham ni Pablo ay nagpapakita na may mga tapat at aktibong lider ng Kristyanismo na tumutol sa kanya at itinuturing na ang pananaw ni Pablo ay isang pagkasira ng mensahe ni Kristo. Dapat laging isaisip na sa liham ng Galacia, sinabi ni Pablo na hinarap niya si Pedro, tumutol siya, iyon ay kahit sa pinakamalapit na alagad ni Jesus. Nagkomento tungkol sa mga unang Kristiyano sa mga akdang pseudo-Clementine. Sumulat si Bart D. Ehrman na sinira ni Pablo ang tunay na pananampalataya sa isang maikling bisyon na tiyak na kanyang naisip na mali. Si Pablo ay kaaway ng mga apostol, hindi ang pinuno nila. Siya ay nasa labas ng tunay na pananampalataya, isang erehe na dapat itakwil, hindi isang apostol na dapat sundin. Si Joel Carmichael, quote, kami ay napakalayo mula kay Jesus. Kung si Jesus ay dumating lamang upang tuparin ang batas at ang mga propeta, kung iniisip niya na walang kahit isang tuldok, hindi lilipas mula sa batas. Na ang pangunahing utos ay, quote, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay isa. At na walang sino man ang mabuti kundi ang Diyos. Ano ang kanyang naiisip tungkol sa mga gawa ni Pablo? Ang tagumpay ni Pablo ay nangangahulugang ang huling pagwawalang bisa ng makasaysayang Jesus. Marami pang iba ang gumawa ng katulad na mga komento. Ang punto ay na sa pagsusuri ng Kristyanismo, kailangan nating pumili kung kanino kukunin ang mga aral. Kung pipiliin nating kunin ang ating mga aral mula kay Jesus, gawin natin. Kunin natin ang kanyang mga aral. Bumili tayo ng isang pulang Biblia na nagtatala ng lahat ng mga salita ni Kristo sa pula. At makikita natin ang lahat ng sinabi ni Jesus na malinaw. Makikita mo ang lahat ng aking sinabi sa nakaraang 20 minuto. Makikita mo siyang nagsasalita tungkol sa isang Diyos. Makikita mo siyang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili bilang anak ng tao. Makikita mo siyang nagsasalita tungkol sa direktang pananagutan. Makikita mo siyang nagsasalita tungkol sa katotohanang siya ay isang etnikong propeta at iba pa. Ngunit kung pipiliin mong sundin ang mga aral ni Pablo, ay malugod kang sumunod sa mga aral ni Pablo, trinitaryanong Kristyanismo na nangingibabaw sa panahong ito. Ngunit bago mo gawin iyon, nais kong magmungkahi ng isang bagay. Tingnan natin ang mga isyong inilarawan ko. Si Jesucristo na nagtuturo na may isang Diyos lamang, nagtuturo na ang mga propeta ay mga tao at mga anak ng tao, nagtuturo ng direktang pananagutan. Anong ibang relihiyon ng mga Abrahamiko? Ang nagdadala ng mga ito, simple, tunay na mga halaga? Kung sasagutin mo ang tanong na ito sa Islam, ikaw ay magiging tama. Narito ang relihiyon na iginagalang si Jesus bilang propeta. Nakinkilala ang kanyang pagkatao, kinkilala ang katotohanan ng mensahe na kanyang dinala. Ngunit sa parehong oras ay kinikilala ang mga makatao na pagkakamali, sinasadya man o hindi, na pumasok sa pahayag na iyon sa paglipas ng panahon. No parehong pagkakataon, ang Islam ay relihiyon ng tauhid, paniniwala sa iisang Diyos na ipinahayag ni Jesus, at ito ay isang relihiyon na tumutupad ng lahat, na mismo si Jesucristo ang nagsalita. Kung nais mong matuto pa tungkol dito, palawakin ang iyong kaalaman, bisitahin ang aking website, www.leveltruth.com. Tingnan ang unang libro sa aking serye Misguided, at maaari mong ipagpatuloy mula doon. Sa ngayon, ito si Dr. Brown na nagtatapos sa isyung ito ng mga issue ng interfaith at umaasa sa susunod na pagkakataon na magkikita tayo sa channel na ito. Kapayapaan at salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin.
Lahat.